Svobodné rádio, studio Lípa Praha uvádí pořad. Plujeme proti. V tomto pořadu jsou pro vás připraveny různé články, názory, analýzy a náměty nejen z protiproudu Parlamentních listů. Přejeme vám příjemný poslech.
Srdce mi buší na poplach, ale nepřiznávám, že mám strach. Proti proudu táhnem, snad to zvládnem.
Ještě jednou dnes krásný večer, vážení a milí přátelé. Od mikrofonu vás zdraví Iveta Richtaříková ze studia Lípa Praha Svobodného rádia. A máme před sebou pořad Plujeme proti, což jsou články spíše delší, analýzy, souvislosti a podobně. A začneme na zvědavci článkem, který vyšel dnes a jehož obsah je velice smutný a samozřejmě znepokojivý. Článek napsal Sue Wright a má titulek Transgenderové léky jsou na prodej online za 25 liber. Britské děti mohou tajně nakupovat hormonální léky. Děti, které věří, že jsou transgendři, tajně bez vědomí rodičů začínají proces změny pohlaví tím, že na internetu kupují léky, uvedl britský deník Daily Mail. V rámci zkoumání byla redakci Daily Mail nabídnuta řada transgenderových léků online, a to bez jakýchkoliv otázek, za pouhých 25 liber. Jedna matka, jejíž identitu Daily Mail zná, která si však přeje zůstat v anonymitě, uvedla svůj příběh o tom, jak zjistila, že si její dospívající syn nechával narůstat prsa, neboť si z online lékárny v USA objednal pilulky obsahující ženský hormon estrogen. Léky, které našla v pokoji svého syna, byly obyčejně zabalené. Vyzvedával si je na místní poště v Londýně, stačil mu k tomu jen průkaz totožnosti. Matka řekla, jednoho dne jsem si všimla, že mému synovi rostou prsa, stejně jako mladým děvčatům. Podívala jsem se na stůl v jeho pokoji a objevila jsem tam sáček s pilulkami s dokladem o dovozním clu. Byly posílány z Ameriky do schránky, kterou si nechal zařídit na poště na své jméno. Řekl mi v 16. a v 6. ročníku, že se cítí jako žena. Myslí si, že je ve špatném těle a že by neměl být muž. Potom si začal kupovat léky online. Dodala. Nevím, jak za to platil, ale hormonální léky jsou tak levné. Stejně jako ostatní děti, které to dělají taky tak, mohl použít peníze, které dostal k narozeninám od babičky nebo kapesné. Deník Daily Mail také zjistil, že léky na změnu pohlaví jsou snadno dostupné na internetu. Bez ověřování věku kupujících. Mnoho diskuzních fór na internetu vysvětluje, jak si mají rádoby transgenderové děti tyto léky objednat a jaké lékárny online mají použít. Daily Mail obdržel sáček s pilulkami, na kterých je napsáno, že blokují mužské hormony za 2 týdny od nákupu. Platba 34 liber, včetně poštovného a balného, byla provedena běžnou bankovní kartou v thajské lékárně. Etiketa na obalu uvádí, že tablety obsahují přirozený estrogen, který podporuje růst prsou transgenderů. Najít transgenderový hormon na internetu trvalo zhruba 30 minut. Nepadl žádný dotaz na věk ani nebyl zapotřebí lékařský předpis. Na jiné webové stránce se sídlem v Indii nabízely sáčky s testosteronovým gelem, který se na trhu uvádí pod názvem Cernos. Prodává se jako transgenderová hormonální léčba pro ženy, které se mění v muže. Na objednávce je uvedeno varování, že některé účinky tablet, jako je prohloubení hlasu, jsou pro dívky nevratné, jakmile se jednou objeví. Třetí lékárna online, která je v americkém státě Florida, nabízela lék s názvem Triptorelin za 25 liber. Působí na hypofýzu, aby zastavil sexuální vývoj u chlapců a dívek, které dosáhly raného stádia puberty, což jim usnadní podstoupit úplnou přeměnu později. Triptorelin je stejný lék, který některým dětem předepisují kliniky ve Velké Británii, zaměřené na genderovou identitu, uvedl deník Daily Mail, který si vyžádal informace na základě zákona o svobodě informací. Stephanie Davisová a Rajová, která řídí rodičovskou skupinu Transgender Trend, obávající se obrovského nárůstu počtu dětí, které chtějí změnit pohlaví, včera varovala, že internet podněcuje tento fenomén. Ze zkušenosti vím, že to může začít tím, že teenageři chodí na webové stránky, jako například Tumblr nebo Reddit, kde je naprosto cizí lidé na diskuzních fórech přesvědčují o tom, že musí být transgendři, přestože to, co cítí, může být jen o něco větší úzkost, kterou běžně teenageři mívají, řekla. Existují mladí transgendři, celebrity, se stovkami tisíc stoupenců na webových stránkách, kde jsou děti pobízeny k tomu, aby si změnili pohlaví a kde dostávají rady, jak to mají udělat. Skupina Transgender Trend uvedla, že kliniky zaměřené na genderovou identitu mají dlouhé čekací listiny, zvláště pro děti do 18 let. Může trvat více než rok, než je mladý člověk objednán na konzultační schůzku s lékařem. Paní Davisová a Rajová dodala, děti nechtějí čekat, tak se obrátí na internet. Některé tak dokonce činí s pomocí rodičů, kteří se domnívají, že by do toho neměli zasahovat, pokud jejich děti chtějí změnit pohlaví. Rodiče, kteří vznáší námitky, jsou nazýváni transfobní a musí čelit společnosti, která v tom jejich děti naopak povzbuzuje, protože je nyní super, když je někdo trans. Požaduje zavedení rodičovské kontroly, která by zablokovala stránky, které prosazují léky na změnu pohlaví, zaměřené na děti a mladistvé, stejně jako můžete zablokovat stránky, které jsou zaměřené na anorexii a sebepoškozování, kam to přitahuje mladé zranitelné lidi. Nicméně varovala před tím, že 15-leté dívky a chlapci žádají své starší kamarády, kteří jsou na univerzitě a tudíž mimo rodičovskou kontrolu, aby jim objednali tyto léky online. Organizace pro rozvoj genderové identity pro mladistvé GIDS do 18 let při institutu Tavistock také tvrdí, že je znepokojena tím, že si mladiství nakupují léky na změnu pohlaví online, protože je to zcela neregulované, oni nevědí, co užívají. Je naprosto nebezpečné kupovat si tyto věci online, řekl mluvčí organizace, který poukázal na to, že mnoho mladých lidí si to později rozmyslí a změní názor na změnu pohlaví. Tím, že si adolescenti obstarají léky přes internet, mohou nastartovat cestu, po které nebudou chtít později jít. Mluvčí řekl, že čekací lhůta, než mohou děti a dospívající začít s léčbou, je nyní mezi 14 a 18 měsíci. Zdá se to být velmi dlouhá doba, když jste mladí, dodala. Mnoho těchto mladistvých do 18 let se začne měnit sociálně, například změní styl oblékání nebo své křestní jméno, aby odráželo pohlaví, kterým se chtějí stát, ještě předtím, než navštíví zkušeného lékaře na klinice. Organizace GIDS při institutu Tavistock nyní provozuje online poradenskou službu pro mladistvé, kteří jsou na čekací listině. Doufá, že to pomůže těm, kteří by jinak byli v pokušení obrátit se na internet a koupili si hormonální léky. Snažíme se takto pomoci, než se s námi setkají, řekl mluvčí. Včera 50-letá matka, která hovořila s deníkem Daily Mail, jež se rozhodla, že zůstane v anonymitě, aby chránila identitu svého syna, který právě nastoupil na vysokou školu, uvedla. Tyto léky pro trans děti jsou zcela neregulované a každé dítě si je může koupit. Chci před tím rodiny varovat. Byla jsem na těch webových stránkách, které jsou pro děti nakloněné transgendrům. Myslím si, že mému synovi vymyli mozek. Kvůli nim začal věřit, že je ve špatném těle a potom mu řekli, jak má postupovat, co s tím má dělat, bez jakéhokoliv ověřování. Takže vážení přátelé, to je skutečná, pravá a nefalšovaná hrůza. Jinak se to nazvat nedá. A teď se podíváme na protiproud parlamentních listů a zároveň i na téma, kterému jsme se delší dobu nevěnovali. Oteplovací sekta na to jde vědecky. Přesně za 12 let bude konec světa. Nejasno, zachránit lidstvo nebo ho vybít. Milá výstavka o uhlí v síni tradic. A co na to Napoleon, ekoterorista Macron první? Článek vyšel včera a napsal ho Vítězslav Kremlík. Vítězslav Kremlík v souvislosti s pošahanou oteplovací konferencí v Katovicích s hořkým humorem popisuje, co se děje na bitevním poli v uvozovkách války proti počasí. Obvyklá strategie alarmistů už ztrácí dech. Před klimatickou konferencí sice zinscenovali sérii spontánních akcí, v uvozovkách spontánních akcí pro média jako vždy. Následovala ale srážka frází s realitou. V říjnu klimatický panel OSN vydal další zprávu o stavu klimatu. Výsledkem byly jako vždy jehovistické titulky v novinách. Prý na záchranu světa zbývá už jen 12 let. Jiní píší, že nás čeká klimatická genocida. Podtitulek Válečná ekonomika. Novináři hlásí, že vědci jsou zděšeni, že klimatická změna probíhá mnohem rychleji, než čekali. Zároveň ale ti samí vědci říkají, že to, co se děje, dávno předpovídali, protože je to konzistentní s modely. Takže je to čekané nebo nečekané? V listopadu v Londýně aktivisté zorganizovali demonstrace s názvem Extinction Rebellion. To tedy jako, že protestují proti vyhynutí lidstva. A ti samí lidé se přitom obávají přelidnění. Takže v pondělí demonstrují proti vymírání a v úterý proti přelidnění. Místo obvyklého greenpeaceáckého lezení na komíny, které už je trochu nudné, se nyní zaměřili na naštvání co nejvíce řidičů a cestujících MHD. Hnutí občanské neposlušnosti tady spočívá v zablokování mostů. Aktivisté nesou transparenty se sloganem Climate Change. We're fucked. Klima se mění, jsme, víte kde, přátelé. Akci zorganizovala neziskovka Rising Up, která požaduje mobilizaci a vyhlášení výjimečného stavu a zavedení válečné ekonomiky, neb jsme ve válce s klimatem. Organizaci vede nějaký George, který má magistra z ekologie a globalizace. Pro vzdělanou střední třídu není nic tak povznášející koníček jako kibicování a kritizování na adresu 200 let modernizace a průmyslového rozvoje. Rozvoje, bez kterého by oni sami žili v chudobě. Podtitulek: Výstavka. Následně v polských Katovicích začíná další klimatická konference OSN, kde vlády jednají o tom, jak se vyzout splnění klimatických závazků z Paříže 2015. Polská konzervativní vláda ale schůzi uspořádala schválně v Hornickém kraji, takže konferenční sály jsou vyzdobeny výstavkou na téma Uhlí je černé zlato, uhlí je king. Šokované ekodelegáty přivítalo hudební vystoupení hornické kapely, která je oblečená, jako by právě vyfárala. Polský prezident Andrzej Duda konferenci následně zahájil projevem na téma My tady těžíme uhlí dobrých 200 let a nemůžete vážně očekávat, že přestaneme uhlí jako zdroj energie využívat. Dovedete si jistě představit ty kyselé obličeje v publiku. V hale se promítalo výhrůžné video o tom, že klimatické reformy musí být v uvozovkách spravedlivé a nesmí vést k masovému propouštění horníků. Jinak by se mohlo zrodit protestní hnutí, jako kdysi Solidarita. Sociální nepokoje by mohly celý vlak vykolejit. Krajská sekce odborů Solidarita také podepsala klimaskeptickou deklaraci s americkým Heartland Institute. Z textu bych vyzdvihl: cenově dostupná energie je nezbytným předpokladem pro boj s chudobou a pro zajištění lepší budoucnosti pro lidi na celém světě. Podtitulek: Přitvrdit. Generální tajemník Antonio Guterres nicméně pronáší svůj připravený hysterický projev na téma Blíží se konec světa a nejhůře tím budou postiženy menšiny. Pozvána je jako vždy nějaká televizní celebrita, letos David Attenborough, který uvádí pořady ze života v přírodě, která do kamer pronese pár slov o hrozícím zániku civilizace. Následuje srážka konferenčních plků s realitou. Francouzský prezident Macron, který si na siláckých řečech o boji s klimatem postavil kampaň, čelí vzpouře národa. Jsou to největší nepokoje od roku 1968. Lidé protestují proti klimatickým daním, které jim zdražují naftu do aut. A úspěšně. Vláda demonstrantům ustoupila a oznámila, že plánované zvýšení klimatické daně v roce 2019 nebude. Donald Trump toto rozhodnutí pochválil. Jsem potěšen, že můj přítel Emmanuel Macron a demonstranti v Paříži se shodli na závěru, k němuž já jsem dospěl už před 2 roky. Pařížská klimatická dohoda je naprosto špatná, protože zvyšuje ceny energií ve zodpovědných zemích a největším znečišťovatelům dává volné ruce. To vše se děje právě v době, kdy se v Katovicích šéfové OSN předhánějí ve výkřicích o tom, jak je nutné klimatické daně přitvrdit. Co bude dál? Navzdory snahám médií o ututlání problému, závorce mluví jen mlhavě o jakémsi zdražování paliv, se protesty proti klimatické politice rozšířily i do Nizozemí a Bruselu. Tak to je jeden článek z Protiproudu a ještě druhý z 10. prosince. Nůžky se rozevírají. Proč chtějí zámožní vyhladit bílou rasu? Bohatí marxisté a chudí konzervativci. Kde je příčina? Věda a výzkum v tenatech levice. Mýtus o produktivitě. Velmoc se postupně hroutí, Evropa jde s ní. Petr Hampl na jednom pozoruhodném aspektu zachycuje významné posuny v západní společnosti, jež se nám mohou stát osudnými. O nedávných volbách v USA toho bylo napsáno víc než dost, ale jeden aspekt téměř unikl pozornosti. Další zvyšování rozdílů ve volebním chování mezi bohatými a chudými. Vlastně jen Ivo Strejček dal do své analýzy velmi stručnou zmínku, že puklina mezi liberální velkoměstskou levicí a konzervativním venkovem se prohloubila. Lidé v zámožných oblastech podporují anticivilizační síly, multikulturalismus, extrémní formy genderové ideologie, nyní tak módní v uvozovkách vyhlazení bílé rasy, likvidaci občanských práv a nejrůznější formy politické korektnosti. Lidé v chudších regionech preferují normální klidný život, úctu k práci ve starém významu toho slova, a vlastenectví. Podtitulek Rozdíl roste. Taková tendence se projevovala už desítky let, ale v poslední době rozdíly ve volebním chování rostou. I tradiční rozdíly mezi státy začínají hrát menší roli. Luxusní předměstí v Texasu volí velmi podobně jako luxusní předměstí v New Yorku. A totéž platí o zónách obydlených dělníky, řemeslníky či zemědělci. Texas je politicky jiný než New York do značné míry proto, že v uvozovkách nízkopříjmoví voliči tam přehlasují ty vysokopříjmové. Z 66 nejzámožnějších volebních obvodů v celých Spojených státech má 56 demokratického kongresmena. Ostatně už před 2 lety tomu bylo tak, že z 10 amerických států s nejvyšším příjmem na hlavu jich 9 hlasovalo pro Clintonovou a z 10 nejchudších států jich 9 hlasovalo pro Trumpa. Tento obraz je podporován faktem, že demokraté letos měli k dispozici přibližně o polovinu peněz více než republikáni. Marxismus je ideologií bohatých, konzervativismus ideologií chudých. Změny ve volebním chování jsou do značné míry dány ekonomickými změnami. Mezi bohatými totiž ubývá těch, kdo zbohatli běžným podnikáním či jinou usilovnou prací. Přibývá naopak těch, jejichž ekonomický úspěch souvisí s dotacemi, regulacemi či intrikováním v korporacích. Je pak logické, že takto elita zcela postrádá ty vlastnosti, které jsou potřebné pro úspěch v podnikatelském prostředí, a je také logické, že podporuje ty ideologie, které vedou k růstu byrokracie. Podtitulek Mýty. S tímto novým rozdělením souvisí mýtus o takzvané produktivitě. Levicoví komentátoři vesměs tvrdí, že ty oblasti, které volí neomarxisty, dotují zbytek Spojených států. Třeba Brookings Institution si všiml, že ve volebních okresech hlasujících pro Clintonovou vzniká 60% amerického HDP, zatímco v trumpovských okresech jen 40%. To by mohlo svádět k domněnce, že Trumpovi voliči jsou buď línější, nebo méně šikovní, nebo dělají činnosti, které jsou trhem hodnoceny jako méně potřebné. Jenže ve skutečnosti je rozdíl v tom, že v těch údajně méně produktivních oblastech se konstruují, vyrábějí či pěstují produkty ve fyzickém smyslu, zatímco v bohatších oblastech se přerozděluje, reguluje a bojuje o pravomoci. Vztahy mezi nimi nejsou dány trhem ale mocí. Jsou to přerozdělovači z centrály, kdo rozhodují o tom, jak bude hodnocena práce výrobního závodu a jak útvaru společenské odpovědnosti ve státním i korporátním sektoru. V této souvislosti je zajímavé zmínit i vědecko-technická centra a univerzity, které vesměs sídlí ve vysokopříjmových oblastech a které nesporně užitečné jsou. I s nimi je totiž spojena řada mýtů. Nejhloupější z nich tvrdí, že je možné takovými výzkumnými činnostmi nahradit klasickou výrobu. Ve skutečnosti je tomu tak, že nové materiály či výrobní postupy mohou dramaticky zefektivnit výrobu strojů, ale to se pochopitelně neobejde bez strojírenských firem a chlapů v montérkách. Bez klasické výroby jsou nové materiály či výrobní postupy jen zbytečnou hračkou. Totéž platí o zemědělství a o jakémkoliv jiném oboru. Platí také, že high-tech výzkum je dramaticky ovlivněn vládními dotačními programy. Kdybychom se drželi starého stavu, kdy univerzity či výzkumné ústavy nabízejí své produkty fabrikám a kdy fabriky rozhodují, které z technologických novinek si koupí, nebyl by příjmový rozdíl zdaleka tak obrovský jako dnes. Dnešní věda a výzkum jsou především státem organizovaným přerozdělováním. Podtitulek: Mechanismus destrukce. To, co vidíme na příkladu USA a co se v nemenší míře projevuje v Evropě, je negativní zpětná vazba. Blahobytné vrstvy mají finanční převahu, přeměňují ji v politický vliv, ten využijí k takové změně podmínek, která zvyšuje příjmové rozdíly, ještě větší finanční převahu využívají k získání ještě více politického vlivu. A kruh se uzavírá. Mizí trh ve starém smyslu toho slova, mizí demokracie, životní úroveň v nejlepším případě stagnuje. Navzdory inovacím neroste efektivita, hromadí se finanční nerovnováhy a celý systém směřuje ke kolapsu nejen ekonomickému, ale celkovému kolapsu společnosti. Prezident Donald Trump podnikl řadu správných kroků, ale nezdá se, že by byl schopen vypnout mechanismus destrukce. A to zejména proto, že se znovu a znovu ukazuje, jak neokonzervativci, kteří dnes v republikánské straně převažují, sice odmítají nejhorší výstřelky neomarxismu, ale celkově jsou s vývojem spokojeni a nejsou ochotni připustit zásadní změnu trendu. Postupně se hroutící Spojené státy americké tak představují hrozbu pro celý svět. Nejen proto, že jejich obrovská vojenská moc se vymkla kontrole a že napříště může být terčem humanitárního bombardování víceméně kdokoliv. Ještě větší problém představují nejrůznější nátlakové skupiny, aktivity bláznivých miliardářů a programy v uvozovkách rozvoje či podpory demokracie, které z Ameriky vycházejí a které ničí společnosti v řadě jiných států. Tím se dostáváme k poslednímu postřehu a tím je synchronizace stagnací a krizí v západním světě. Nejen krátkodobých ekonomických, ale i dlouhodobých společenských. Po staletí tomu bylo tak, že když jedna země západu upadala, někdo jiný rostl na její úkor. Když se do krize dostávalo Španělsko, povstávalo britské impérium. Když se hroutila Francie, rostlo Prusko. Když upadalo Rakousko, zdvíhaly se malé národy na jeho území. Dnes v zásadě platí, že téměř všechny země západu procházejí stejným typem krize zároveň. Proto je pro vnější agresory tak snadné dobít nejen jednotlivé země, ale celý civilizační okruh. A teď se podíváme do Německa prostřednictvím článku pana Mariana Kechlibara, který publikoval na svém webu kechlibar.net 10. prosince, to znamená v pondělí včera. Nová tvář v čele CDU. Předsedkyní strany se stala Annegret Kramp-Karrenbauer. Co to znamená pro budoucnost partaje? Milí čtenáři, ptáte se mě v mnoha e-mailech a zprávách na to samé, co čekám od CDU, které nově předsedá sárská politička Annegret Kramp-Karrenbauer, zvaná krátce AKK. Mým favoritem byl Friedrich Merz, takže psát objektivně o jeho protikandidátce je těžké, ale pokusit se o to můžu. Při pohledu na fotky a videa z pátečního hlasování si nemůžete nevšimnout výrazu úlevy a radosti, který se objevil na tváři Angely Merkel po ohlášení výsledků. AKK byla její favoritka, i když kancléřka sama ve své řeči před volbou nedoporučila svým spolustraníkům žádného z kandidátů. Začít bychom tedy mohli odlišnostmi, které mezi oběma dámami jsou. Za prvé, AKK má, na rozdíl od své bezdětné předchůdkyně, 3 děti. Za druhé, v malé spolkové zemi jménem Sársko, kde působí, se jí na jaře 2017 podařil velmi dobrý volební výsledek. Získala pro CDU celkem 40,7% hlasů, nárůst o 5,5% proti roku 2012. To je významná výjimka v trendu, jinak totiž CDU-CSU v posledních letech ve volbách spíše ztráceli. Proti Angele Merkel je AKK ekonomicky více doleva. Od jejího protikandidáta Friedricha Merce ji dělil nutný kus cesty, asi nutný tady mělo být kus cesty. Byla například už roku 2013 pro zavedení celospolkové plošné minimální mzdy, což byl tradiční volební prvek sociální demokracie, který CDU-CSU dlouho odmítali akceptovat. Za čtvrté, společensky zastává o něco konzervativnější pozice než Angela Merklová. Chtěla by například obnovit povinnou vojenskou službu, nesouhlasí se zavedením stejnopohlavního manželství, byla by pro deportaci zločinců do Sýrie. Když nastaly v Sársku situace, že běženci odmítali přijmout jídlo z rukou žen, řekla, že v takovém případě mají být ohladu. Její vláda zavedla v Sársku už v roku 2016 povinnost zjišťování věku u běženců pomocí rentgenu, vzniknou-li pochybnosti o jejich nezletilosti. V závorce třetina testovaných se ukázala být dospělými. Samotné rozhodnutí kancléřky otevřít v roce 2015 hranice však nikdy nekritizovala a ještě nyní v listopadu potvrdila, že za ním stojí. Ještě než budeme pokračovat dále, měli bychom zmínit jednu zajímavou okolnost páteční volby. Do křesla generálního tajemníka strany si nově zvolená AKK prosadila předsedu mládežnické organizace v uvozovkách JU Paula Zemjaka. Ten přitom platí jako člověk blízký Mercovi a před volbou prohlašoval, že podpoří kandidáta ze severního Porýní Vestfálska. To znamená buď Merce nebo Špána. Proč si jej AKK vzala k sobě? Novináři spekulují o možnosti, že mezi ní a mládežníky, kteří měli na sněmu přes 100 delegátů z 1000, došlo k nějakému zákulisnímu dílu. Podpora AKK proti Mercovi výměnou za důležitou pozici. Generální tajemník CDU má nezanedbatelné personální pravomoci. Slabina těchto spekulací je, že nejsou podpořeny žádnými důkazy, pouze podivností a neočekávaností této rošády. Poměr hlasů v druhém kole volby 517-482 odráží značnou vnitřní rozdělenost strany, co se směřování týče. Zůstat ve středu pole a soutěžit o hlasy spíše se zelenými nebo se pokusit vrátit doprava a získat zpátky nějaké ztracené ovečky. Nakonec tedy velmi mírným poměrem převážela ta první možnost. První bleskový průzkum agentury Forza po zvolení AKK je výmluvný. CDU o 3% posílila a zelení zároveň 3% ztratili. Ostatní strany se téměř nepohnuly. To podle mého názoru znamená, že CDU bude dále krvácet voliče z pravého boku. Konkurují jí tam hned tři strany. O dvou se všeobecně ví, ta třetí se teprve vynořuje, ale může být stejně nebezpečná. Značně etablovanými protihráči jsou liberálové z FDP, silní v bývalém západním Německu a přitahující hlasy různých živnostníků, podnikatelů a podobně. Ty by případný Mercův úspěch nejspíš zdevastoval, ale AKK se nemusí bát. Jejich postoje k zásadním ekonomickým otázkám jsou značně odlišné. 5 let se rovněž na pravé straně spektra vyskytuje AfD, profilující se vůči imigrační politice kancléřky Merklové a vůči jí samotné. Zdá se, že i tam volbu AKK spíše přivítali, protože její blízkost ke kancléřce znamená, že ta samá hesla půjde použít i proti ní. I když nutno přiznat, že Annegret Kramp-Karrenbauer mu svék se skanduje dost špatně. Pak jsou tu ale ještě v Čechách téměř neznámí Freie Wähler, kteří letos v Bavorsku zaznamenali velmi dobrý výsledek a dostali se do bavorské vlády jako koaliční partner. FV nejsou výlučně bavorská strana. V Bavorsku jsou nejsilnější, ale pavučina jejich organizace se pomaličku roztahuje i do sousedních zemí. Při říjnových volbách v Hesensku udělali, v uvozovkách udělali 3%, což sice nestačilo na vstup do Landtagu, ale ukazuje to na významné posílení jejich pozice, kdy počet jim odevzdaných hlasů se více než zdvojnásobil. V listopadu 2018 ohlásili 4 exposlanci AfD v Mecklenbursku, že zamýšlejí spolupracovat s tamními FV. FV jsou strana venkovských starostů, silně prosazující své bytnost regionů a posílení přímé demokracie. To jsou myšlenky, které se do jižního Německa šíří ze sousedního Švýcarska. Freie Wähler by jednoho dne mohli CDU na zemské úrovni odčerpávat citelné procento hlasů z venkova a malých měst. V místních volbách už se tak dávno děje. Na novou předsedkyni čekají v nadcházejícím roce hned 4 těžké úkoly. Eurovolby v květnu 2019 a volby do zemských sněmů ve 3 východních zemích – Sasko, Durinsko, Braniborsko, kde už teď má CDU dost oslabenou pozici. Konají se i volby v Brémách, což je ale rudozelená bašta, jejíž charakter se nejspíš nijak nezmění. Evropské volby si netroufám odhadnout, ale 3 východoněmecké kampaně budou pro novou předsedkyni pořádným ořechem k rozlousknutí. Záleží na tom, zda se jí podaří setřást image Merkel 2.0, které nyní u svých nejtvrdších protivníků má. Kdybych měl v tuto chvíli hádat, zda ano, typoval bych spíše, že ne, ale bude férové dát teď AKK nějakou dobu hájení, třeba o něch obvyklých 100 dní, ať ukáže, co umí a neumí. Tak vážení přátelé, a tímto pohledem do politického spektra, nebo spíš na politické spektrum našich sousedů, naše dnešní Plujeme proti ukončíme. Já vám děkuji za pozornost a přeji vám krásný poslech. Za chvíli následuje opět Hra o trůny, Bouře mečů. Mějte pěkný večer.